Současníci přisoudili Zygmuntovi Krasińskému místo v panteonu národních věštců polského romantismu po boku starších o téměř jednu generaci kolegů Adama Mickiewicza a Juliusze Słowackiego.
Hovoří Maciej Ruczaj, vedoucí programového oddělení Polského institutu v Praze.
To označení věštec dobře ukazuje na roli, kterou básníkovi připisovala jeho doba, to znamená v dějinné situaci, v níž se Polsko nacházelo, rozdělené mezi okolní mocnosti a zbavené vlastní politické existence. Básník měl být určitým nositelem duchovní suverenity, knězem národního ducha, jeho poezie měla svůj jednoznačně společenský nebo dokonce politický obsah a cíl. Především však být věštec znamenalo být jedním z těch, kteří vidí věcí budoucí, kteří ve svých básních dokážou obsáhnout dějiny a předurčení národa či dokonce celého lidstva. Pozdější generace toto zařazení Krasińskiego do trojice velikánů polského romantismu v podstatě odmítali. Modernisté poukazovali, v podstatě dá se říct oprávněně, že chybí mu jejich básnický génius, že je většina jeho děl už v tom novém kontextu nepromlouvá s takovou vnitřní silou. Naopak pro oficiální diskurs jaksi marxistické literární historie byl pro změnu Krasiński nepřijatelný z ideologických důvodů, byl stělesněním reakčního aristokratického ducha, tolik odlišného od velkých revolucionářů Mickiewicza a Słowackiego. I když jedni a druzí měli ve svém hodnocení Krasińskiego v podstatě pravdu, pokud budeme považovat za primární rys národního věštce nějaký prorocký dar vnímání budoucnosti, tak si Krasiński své místo mezi nimi zaslouží. Stílí s nimi určitou obsesi historii a nikoli ve smyslu nějakého středověkého koloritu a la Walter Scott, ale ve smyslu hledání smyslu dějin, pokusu o zachycení ducha, který dějiny řídí, jak věřili romantici. Takže ty jeho básně jsou především určitými cvičeními v romantické filozofii dějin. Krasiński je básníkem ideí a proto i většina výkladů jeho tvorby se opírá spíše o ideje než o literárně kritická hodnocení. Takové základní obrysy bych mohl představit na základě fragmentu z poematu Legenda z roku 1840, kde prezentuje takovou podivnou vizi. Praskající kupole baziliky svatého Petra, kterou svými šavlemi přidržuje polská šlechta. A ta šlechta obklopuje osamocenou postavu papeže, na jehož adresu vlastně prohlašují. Neopustíme toho starce, samotnému je smutno umírat a kdo by s ním zemřel, když ne my. Z toho fragmentu vlastně můžeme vyvodit Krasińskiego základní témata Krasińskiego tvorby. Prvním je takový nutkavý pocit blížícího se konce. Svět od doby minimálně francouzské revoluce rychle směřuje ke konci nějaké dějinné epochy. A stejně jako v případě pádu Říma, kterému Krasiński taky věnoval některá svá díla, především drama Iridion, i nyní bude ten konec civilizace spojen s chaosem, se zničením, s utrpením. Druhým rozměrem je skutečnost, že vlastně těmi, kdo trvají kolem hlavy církve, je polská šlechta. V tom se zase zračí Krasińskiego národní mesianismus, přesvědčení, které je typické pro většinu romantiku o nějakém zvláštním poslání polského národa. Tento národ vlastně, jak říká, zavražděný a uložený do hrobu nebo země mohyl a křížu, jaký popisuje v Iridionu, má skrze své utrpení dokonat nějakého znovu zrození, znovu obrození Evropy, tentokrát v duchu autentické křesťanské lásky a bratrství.
Psalm miłości. Przeciw piekłu podnieś kord, bić szatanów czarny ród, rozciąć szablą krwawy knut barbarzyńskich w świecie hord. Lecz nie nęcić polski lud, by niósł szlachcie polskiej mord. Marne wrzaski, próżne mowy, z krwi i z błota stary świat. My do innych idziem lat, promień z niebios spadł już nowy.
Za třetí je v tom obrazu patrný určitý fatalismus nebo pesimismus. Sice šlechta těmi svými šavlemi tu kupoli nějakou chvilku udržuje, ale v podstatě konec je nevyhnutelný. Oni v podstatě volí věrnost nějakému étosu, ale tímto volí i svoji smrt. A právě ten pesimismus je asi to, co odlišuje Krasińskiego v největší míře od Mickiewicze nebo od Słowackiego. On sdílí v takových základních obrysech jejich vizi dějin, ale není schopen se tak úplně radovat z toho, že starý řád končí, a ani není schopen bez pochybnosti ten nový svět přivítat. A myslím, že svou roli v tom hraje i jeho původ. On vlastně jediný mezi těmi třemi romantickými básníky byl nefalšovaný aristokrat. Opravdu pocházel z hraběcí rodiny, z nejvyšších společenských kruhů a v podstatě po celý život tak nějak zápasí v něm na jedné straně ta romantická revoluční touha, naočkována četbou svých starších romantických kolegů, zápasí s určitým étosem tradicionalismu, věrnosti vlastně feudálnímu řadu, který mu vštěpila jeho rodina výchova. A vlastně jeho nejdůležitější dílo, to, které do dnešní doby je tak nějak nejvíce aktuální, to znamená romantické drama Nebožská komedie, je určitým způsobem obrazem tohoto vnitřního napětí. Poslední dva akty tohoto dramatu představují jednou z nejzdařilejších v dějinách Evropy vizí revoluce. Je to apokalyptické střetnutí mezi aristokratickým táborem toho starého řádu a revolučním davem, s tím, že ani jedna ze stran nereprezentuje v tomto obraze dobro. Aristokraté sice zastupují hodnoty, které jsou blízké krašnickému, ten rytířský a křesťanský etos, ale jsou vlastně pouze stínem vlastní slávy a ovládá je pýcha a bezmoc. A ta druhá strana, tábor demokracie, jak mu říká, představuje vlastně stělesnění nejhorších snů o vítězství barbarství nad civilizací. A její vůdce Pankrát se stává jedním z nejpůsobivějších předobrazů totalitních vůdců 20. století.
Psalm dobrej voli. Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś, Panie, z skarbu wiecznego miłościwej łaski. Tysiącletnie dałeś panowanie, ubrane w śnieżne, przechrześcijańskie blaski nadeuropejskiej cnoty. Twego Syna dałeś nam pierwszym w świeckie wpoić dzieje. Z Polski ojczyzna w przeszłości jedyna, co z piersi miłość, a nie rozbój sieje. Co mieczem tylko świat ewangeliczny gardzi grabieżą, nie garnie zdobyczy. Spaja się z braćmi, a dumnych roztrąca, lecz i tych jeszcze w jawnym świetle słońca. Teraz, gdy rozgrzmiał się już sąd twój w niebie, ponad lat zbiegłych 2000 daj nam, o Panie, świętymi czynami śród sądu tego samych wskrzesić siebie.
Takže oproti slovackého heslu, že duch je věčným revolucionářem, Krašínský se spíše stylizuje do role Kassandry své doby. A právě v tom jaksi zpochybnění určitého dějného optimismu revoluční hnutí té doby lze hledat největší hodnotu jeho tvorby. Stává se tak určitým předobrazem pozdějších proroků úpadku civilizace jako Ortega y Gasset nebo Nikolaj Birdiajev či v polském kontextu Marian Zdechovský. Jediný asi rozdíl, a to je vlastně poslední slovo, který Krašínský říká, je pevná víra v konečné vítězství boží prozřetelnosti nad všemi lidskými pokusy nějak ovládnout ten běh dějin, protože i v Nebožské komedii démonický vůdce demokratu Pankrác i po svém konečném vítězství nad starým řádem v zápěti umírá, protože je konfrontovan s postavou zjevujícího se ve své slávě Krista, je jaksi ohromen tu vizí, padá s pokřikem zvítězil si Galilejský. A toto konečné vítězství božího spíše než lidského plánu je tím konečným posledním posláním, které Krašínského dílo nese.